16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Kompletirano rukovodstvo Narodne skupštine. Na posebnoj sjednici za potpredsjednike izabrani Nenad Stevandić, Sonja Karadžić-Jovičević i Željka Stojičić. Danas i posebna sjednica o prijedlozima ekonomske politike i budžeta.
Nastavljeni pregovori u vezi sa radnom verzijom novog zakona o radu.
Republika Srpska će zbog ucjena iz Federacije BiH razmotriti mogućnost uskraćivanja transporta gasa preduzeću BiH Gas preko svoje teritorije.
Zbog krijumčarenja oružja u Njemačku na području BiH uhapšeno 5 lica.
Sepp Blatter i Michel Platini, predsjednici FIFA i UEFA, suspendovani na 8 godina, objavila Svjetska fudbalska federacija.
Vrijeme i sutra sunčano i toplo, u Banja Luci trenutno 5 stepeni. Narodna skupština Republike Srpske izabrala je na posebnoj sjednici 3 potpredsjednika i tako kompletirala skupštinsko rukovodstvo. Potpredsjednici su Sonja Karadžić-Jovičević, koju je kandidovao SDS, Željka Stojičić, kandidat SNSD-a iz Hrvatskog naroda, i Nenad Stevandić u ime Samostalnog demokratskog srpskog kluba. U 17 časova počinje nova posebna sjednica skupštine na kojoj će biti razmatrani prijedlozi ekonomske politike i republičkog budžeta za narednu godinu, oba po hitnom postupku. U skupštini je Predrag Vulin. Predraže, dobar dan.
Dobar dan. Brzo i efikasno izabrana su 3 potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Prethodno je Nenad Stevandić podnio ostavku na funkciju, što je omogućilo da se ponovo kandiduje. Tako je prekinuta svojevrsna blokada rada skupštine, jer, da podsjetim naše slušaoce, poslanici opozicije protekla 2 mjeseca nisu prisustvovali sjednicama koje je vodio Nenad Stevandić u svojstvu potpredsjednika. Da zaključim, Narodna skupština sada ima 4 potpredsjednika, koliko je predviđeno poslovnikom: Sonja Karadžić-Jovičević iz SDS-a, Željka Stojičić iz SNSD-a iz Hrvatskog naroda, Nenad Stevandić iz Samostalnog demokratskog srpskog kluba i Senad Bratić iz Koalicije Domovina iz Bošnjačkog naroda. Nekoliko riječi o 15. posebnoj sjednici koja počinje u 17 časova. Na dnevnom redu su prijedlog ekonomske politike Republike Srpske za narednu godinu po hitnom postupku, prijedlog republičkog budžeta za narednu godinu i prijedlog zakona o izvršenju budžeta. Na predloženom dnevnom redu ove sjednice nalazi se i prijedlog zakona o posebnom doprinosu za solidarnost po hitnom postupku, prijedlog zakona o izmjenama zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara po hitnom postupku, a kad je riječ o predloženom budžetu, on iznosi 3 milijarde 127 miliona maraka, što predstavlja uvećanje od 1 milijardu 43,9 miliona maraka ili 50,1% u odnosu na sredstva planirana rebalansom budžeta za 2015. godinu. Ekonomska politika i dalje ima karakter reformskog dokumenta. Tu su reforma javnog sektora kao prioritet za uspostavljanje finansijske konsolidacije, a unutar toga reforma javne uprave i lokalne samouprave, reforma javnih preduzeća koja podrazumijeva analizu održivosti preduzeća u državnom vlasništvu, reforma zdravstvenog sektora koja podrazumijeva donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju i tako dalje. Zaboravio sam da kažem da je nakon dužeg odsustvovanja zbog bolesti vođenje sjednice danas ponovo preuzeo predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović. Studio.
Iz Narodne skupštine javio se Predrag Vulin. Pregovori o radnoj verziji zakona o radu nastavljeni su i danas. Socijalni partneri, međutim, odvojeno su došli u vladu na pregovore. Prvo, Unija udruženja poslodavaca, koji su podsjetili da i dalje imaju primjedbe na 18 tačaka iz novog zakona, ali da su s vladom približili stavove oko radnog zakonodavstva. Savez sindikata je na razgovore u vladu došao poslije sastanka poslodavaca i vlade. Predsjednica sindikata Ranka Mirković Mišić kaže da nije došla na sastanak sa poslodavcima jer nije ni znala da danas ima sastanak. Opširnije Darko Đurić.
Poslije završetka prvog sastanka na kome su radne grupe trebale da analiziraju radnu verziju zakona o radu i da se iznesu stavovi i primjedbe, dogovor nije bilo moguće postići jer je falio treći socijalni partner, sindikat. Direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić je po završetku tog sastanka rekao da se sve svelo na čekanje trećeg socijalnog partnera, ali i da su ipak s vladom uspjeli da donekle približe stavove.
Smatramo da zakonsko rješenje vezano za zakon o radu mora da sadržava ključne elemente koji sadržava i zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine, pogotovo one koje se tiču produktivnosti i troškova rada. Mi u tom dijelu očekujemo istovjetne uslove. Ukoliko to ne bude tako, možemo očekivati da će nam se i dalje odlijevati privredni subjekti u Federaciju Bosne i Hercegovine.
Predsjednica sindikata Ranka Mišić kratko je izjavila da niko nikoga ne bi trebao čekati da su znali da je za danas u podne bio predviđen sastanak socijalnih partnera.
Tražili smo ministra rada da čuje stavove sindikata, nije ga bilo i ono što je nama bilo vrlo zanimljivo da smo čuli iz medija da danas se o socijalnim partneri razgovaraju. Mi smo to čuli iz medija.
Znači vi niste dobili poziv?
Nikakav pisani poziv. Ja sam rekla da čekamo odgovor predsjednice vlade. Hvala lijepo.
Novi sastanak sindikata poslodavaca i vlade Srpske, gdje će se po ko zna koji put raspravljati o novom zakonu o radu, zakazan je i za sutra za 12 časova.
Republika Srpska bi u narednom periodu mogla da razmatra mogućnost uskraćivanja transporta gasa preduzeću BH Gas iz Sarajeva preko teritorije Republike Srpske kao recipročnu mjeru prema Federaciji BiH, koja preduzeću Gas Res iz Banja Luke ne dozvoljava transport njihovog gasa preko teritorije Federacije. Gas Res je uputio molbu BH Gasu za snabdijevanje kupaca ovim energentom u istočnom Sarajevu, ali i ponudio gas potencijalnim kupcima u Federaciji BiH. I rukovodstvo preduzeća i Srpske i resorni ministar saglasni su da je povoljnija cijena koju nudi Gas Res uzrok ovih problema. Opširnije Nenad Stupar.
Gas Res je u cijelom slučaju zainteresovana strana i ne može da donosi odluke i preduzima mjere, ističe direktor ovog preduzeća Slobodan Puhalac. Negativan odnos prema Gas Resu nastao je, kako kažu, u BH Gasu zbog uredbe po kojoj su oni jedini nadležni za transport gasa u Federaciji Bosne i Hercegovine. To je, smatra Puhalac, u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine, u kojem je istaknuto da entiteti neće ometati slobodu kretanja lica, robe, usluga i kapitala kroz Bosnu i Hercegovinu. Ovakva odluka krši i pravila energetske zajednice.
Mi smo išli samo s onim što nam je ostavio regulatorni okvir, prije svega federacije. Obratili se BH Gasu, oni nas odbili. Pročitali uredbu, po uredbi se obratili Federalnom ministarstvu energetike, industrije i rudarstva. Oni nas također odbili. Oba razloga su dok ne bude zakon o gasu.
Da postoji neravnopravan odnos prema Gas Resu pokazuju i činjenica da BH Gas koristi 60 km gasovoda u Republici Srpskoj. Puhalac se zbog toga obratio i Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva, sve s ciljem da se sa partnerima u federaciji nađe izlaz iz ove krize.
I mi smo onda napisali ministarstvu da molimo da se urede odnosi i da mi možemo prodavati gas prije svega istočnom Sarajevu, a osim toga i svakom drugom kupcu koji zatraži količinu po cijeni koju mi možemo ponuditi.
Upravo je cijena gasa problem, kaže resorni ministar u vladi Srpske Petar Đokić. Ističe da Gas Res nudi gas po povoljnijim cijenama od BH Gasa nakon što je direktno s Gazpromom sklopljen ugovor o kupovini ovog energenta. Đokić navodi da je ovo neprimjeren potez federacije na koji će institucije Srpske znati adekvatno odgovoriti.
Mislim da ovdje dublja pozadina. Ovdje se želi isprovocirati problem u pogledu snabdijevanja gasa i izvršiti pritisak na Republiku Srpsku da uđe u aktivnost donošenja novog zakona na BH gasa na osnovu kojim bi se regulisalo pitanje snabdijevanja gasa i prometa gasa u BiH po modelu kako to žele u federaciji ili neki centri moći u Sarajevu, možda i sa nekim izvana.
Đokić je naglasio da je u toku dijalog sa energetskom zajednicom koji će za rezultat imati nesmetan rad svih preduzeća za transport gasa u Bosni i Hercegovini.
Na Palama je danas održana konstitutivna sjednica novog nadzornog odbora elektrodistribucije Pale nakon što je Skupština akcionara ovog preduzeća 18. decembra razriješila stari i imenovala privremeni. Nakon tročasovnog zasjedanja niko od članova novoimenovanog nadzornog odbora nije želio da se obrati novinarima.
Okružni privredni sud u istočnom Sarajevu 18. decembra donio je rješenje kojim se odgađa izvršenje odluke Skupštine akcionara o razrješenju članova nadzornog odbora i imenovanju članova privremenog. U rješenju suda koje je podijeljeno novinarima navodi se da ova mjera ostaje na snazi dok je sud ne ukine ili ne zamijeni mjerom obezbjeđenja.
Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, policijski službenici SIPE lišili su slobode 5 osumnjičenih osoba u okviru akcije kodnog naziva Lift zbog nelegalnog krijumčarenja oružja u BiH i Njemačku.
Pretresom objekata, prostorija i vozila koja koriste osumnjičeni, pronađene i zaplijenjena veća količina oružja, municije i druge vojne opreme namijenjena ilegalnom tržištu naoružanja koje je krijumčareno na području BiH, Srbije i Njemačke.
Policijski službenici SIPE zajedno sa službenicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH MUPA Hrvatske, a u saradnji sa službenicima policije Brčko distrikta MUPA Tuzlanskog i Posavskog kantona, danas su u akciji Kurir na širem području BiH izvršili pretrese na 17 lokacija.
Osumnjičenim osobama se stavlja na teret da su u periodu od avgusta 2014. godine do decembra 2015. godine u više navrata iz Bosne i Hercegovine preko graničnog prelaza Orašje u Hrvatsku nelegalno prenosili novac u gotovini, polagali na bankovne račune otvorene u hrvatskim bankama, a potom slali pravnim i fizičkim licima na račune otvorene u poslovnim bankama u Kini. Nezakonitim aktivnostima osumnjičenih lica iznesen je novac u vrijednosti većoj od 23,4 miliona maraka, čime su oštetili budžet Bosne i Hercegovine za više od 3 miliona maraka, saopšteno je iz SIPE.
16 je časova 12 minuta, u nastavku dnevnika slušajte.
U Prijedoru otvoren novoizgrađeni objekat toplane, projekat vrijedan 9 miliona evra, umjesto mazuta grijanje na biomasu.
Islamska država u iračkom gradu Ramadi koristi civile kao živi štit.
Dva filma Radio Televizije Republike Srpske danas će biti predstavljena na festivalu kratkog i dokumentarnog filma u Švedskoj.
U Prijedoru je otvoren novoizgrađeni objekat toplane u kojem će se umjesto dosadašnjeg mazuta koristiti jeftiniji energent biomasa. Vrijednost izgradnje novog pogona je 9 miliona evra, od čega su 7 miliona kreditna sredstva Europske banke za obnovu i razvoj, a 2 miliona evra donacija Švedske međunarodne agencije za razvoj SIDA. U okviru ove donacije SIDA je obezbijedila i 400.000 maraka za ugradnju kalorimetara u drugoj fazi projekta. Opširni Gordana Vila.
U novom pogonu Prijedorske toplane kotlovi su pušteni u rad punim kapacitetom. Od danas prijedorska domaćinstva umjesto na mazut griju se na novi i jeftiniji energent, biomasu.
Ja stanujem u stanu, dobro griju, odlično je.
Cijena bi trebala sad ići dole, normalno. Ovo je, više bi se ljudi priključilo.
Ako je ponome što su prušli prvi kotlo, za sad je dobro.
Osim toplotne, u Prijedorskoj toplani će se proizvoditi i električna energija, a uštede su izuzetno značajne, kaže direktorka toplane Prijedor Ljiljana Despotović.
Uštede za toplanu su velike, sigurno preko 50% na samom energentu, a građani mogu očekivati sigurno jeftinije grijanje za 1, 2 do 3 godine dok se toplana riješi starih obaveza za potrošeni mazut.
Nova kotlovnica Prijedorske toplane ne ugrožava životnu sredinu, kaže gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.
Do sad je grad trošio oko 5,5 miliona za nabavku mazuta, biomasa će koštati oko 2 miliona. Mi smo stvorili uslove da proizvodimo električnu energiju, jer je planiran agregat od 1 megavat.
Novi pogon toplane je izgrađen za manje od godinu dana, ističe šef Evropske banke za obnovu i razvoj u BiH Ian Brown.
Među svim projektima koje smo do sada uradili u BiH, ovaj je postavio rekord u brzini implementacije.
Projekat je podržala i vlada Srpske, kaže ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.
Mislim da je na principu ovog modela koji je definisan ovdje u Prijedoru i koji je naravno imao podršku vlade Republike Srpske, je pronađeno rješenje koje će dugoročno dati izuzetno velike efekte. A ono što jeste jako bitno da razvijemo i novi dodatni pristup, to je razvoj kogenerativnih postrojenja.
Za ovaj pogon godišnje je potrebno obezbijediti 30.000 metara kubnih drvne biomase. Među glavnim dobavljačima su Šume Srpske i stari prijedorski rudnik željezne rude Ljubija. oglasio se i direktor RŽR-a Ljubija Stanko Vujković.
Mi ćemo u ovom momentu početi sa sječom negdje do nove godine najvjerojatnije i u ovom momentu ćemo nekih 6-7 hiljada tona biti u prilici da doprojeća bezbjednost za to planu.
Otkup biomase biće prilika i za pilane i privatne vlasnike šuma. U drugoj fazi projekta uplanuje ugradnja kalorimetara u stanove kako bi se obračun vršio po utrošku toplotne energije.
Grupacija Svjetske banke i Međunarodne banke za obnovu i razvoj realizuje program privlačenja investicija i poboljšanja poslovnog okruženja u lokalnim zajednicama u oba BiH entiteta. Ovim programom obuhvaćeno je 10% opština i gradova u Srpskoj, od kojih su tri u Sarajevsko-Romanijskoj regiji. Ugovor o saradnji danas je potpisan i sa opštinom Sokolac, informiše Stjepan Zlikovac.
Čelnici opštine Sokolac potpisivanje ugovora o saradnji vide kao veliku razvojnu šansu i realizaciju projekata koje su zacrtali strategijom razvoja opštine. U narednoj godini osposobit ćemo opštinsku administraciju da putem elektronske mreže lakše dođemo do investicija i poboljšamo poslovno okruženje. Nastavimo započete radove na infrastrukturi i počnemo nove, ističe načelnik Sokolca Milovan Bjelica.
Što se tiče ovih projekata, programa, tu smo sigurno dosta uradili. To je baš upravo zahvaljujući ovome načinu rada koji smo pokrenuli kada smo radili strategiju razvoja. To je dalo rezultati i da će još veće rezultati.
Menadžer projekta Tarik Šahović podsjetio je da je 10% opština i gradova u Srpskoj obuhvaćeno ovim jednogodišnjim programom. Dosadašnji rezultati su pozitivni, kaže Šahović.
Da bi građani i privredni subjekti mogli brže i lakše da dolaze do dozvola i da se naprave konkretni investicioni projekti koje će opština da nudi preko svojih organa, preko organa Vlade Republike Srpske, investitorima šta trenutno i konkretno može opština Sokolac da ponudi, koji su to projekti.
Vrijednost potpisanog ugovora je 140.000 maraka, a od opština Istočnog Sarajeva ugovore su ranije potpisali Istočno Novo Sarajevo i Pale.
U Banja Luci je danas održan sastanak predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa predstavnicima proizvođača i prerađivača mesa. Razmatrana je mogućnost revitalizacije prerađivačkih kapaciteta mesne industrije i istaknuta potreba za boljim povezivanjem sa primarnim proizvođačima s ciljem uspješnijeg nastupa na tržištu. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Kapaciteti za proizvodnju mesa u Republici Srpskoj nisu dovoljno iskorišteni. Srpska može domaćim, ali i inostranom tržištu ponuditi veće količine primarnih i prerađivačkih proizvoda, rekla je pomoćnica ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Gordana Rokvić.
Revitalizacija jednog ovakvog kapaciteta, zaključak je sastanka, bila bi od velike koristi za primarne proizvođače koji bi na taj način mogli osigurati plasman svog proizvoda, odnosno sirovine na tržište, a ne strahovati od uvoznih lobija i uopšte od uvoza enormnih količina mesa koje dolaze usled otvorenih granica kojima smo izloženi.
U mesnoj industriji Levita Nova iz Gradiške očekuju rješenje za obnovu proizvodnje ako bi se oslabio uvoznički lobi, kaže vlasnik Bogdan Sladojević.
Najveći problem su tržni centri i uvoznici koji nemaju obavezu da otkupe domaće, koji nemaju obavezu da na svojim rafama imaju 51% kao u drugim državama domaće proizvodnje. Oni uzmaju pare, to su sve tržni centri koji su došli izvana, iznose te sredstva vani, naša proizvodnja je uništena, ovako ako nastavi neće biti ni ovo malo proizvodnje što ima.
I drugi prerađivački kapaciteti mogu se staviti u funkciju ako se ispune potrebni uslovi, naveo je predsjednik područne privredne komore Banja Luka Goran Račić.
Mislim da je neophodno da se počne primjenjivati pravilnik o deklarisanju hrane i da se meso koje je sad uopšteno deklarisano na policama da bude deklarisano, da se sigurno zna kad potrošači kupuju te proizvode, znaju porijeklo zemlje, kad je zaklano veterinarski pečat i da imamo informacije u potpunosti kao što imamo na gotovo svim drugim proizvodima.
Predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Srpske Mišo Maljčić rekao je da su u Republici Srpskoj i BiH uništeni klaonički kapaciteti, a veliki broj se preorijentisao na preradu, što je isplativo jer se koristi smrznuto meso niže kategorije.
Konkretno svi tovljači u krugu Lijevča i dalje Posavne, možda čak i do Semberije, bi imali interesa da jedan ovakav kapacitet radi. I ubijeđeni smo da ukoliko bi u Leviti se omogućavao velak broj klanja, jako velak broj tovljača bi povećao svoje kapacitete i da bi vrlo brzo mogli da povećamo onaj procenat što smo uvijek govorili da smo vrlo malo zastupljeni na domaćem tržištu i da bi se tim mogli boriti protiv dampinškog uvoza.
Na sastanku je formirana radna grupa koja bi trebalo da utvrdi konkretne prijedloge za program revitalizacije mesne industrije i zaštite domaće proizvodnje.
U nastavku dnevnika stranačke aktuelnosti godinama je na dijelu postepeno kuvanje Republike Srpske razvlašćivanjem i obesmišljavanjem, oduzimanjem njenih nadležnosti koje je potvrdio Međunarodni Dejtonski sporazum, piše u autorskom tekstu za Glas Srpske predsjednik političkog savjeta SNSD-a Slavko Mitrović. To je, navodi Mitrović, najbolje ilustrovao Sulejman Tihić, koji je svojom apelacijom putem instrumentalizovanog Ustavnog suda BiH Republici Srpskoj ukinuo grb, zastavu i himnu Bože pravde, govoreći mi svakog dana pomalo ukidamo Republiku Srpsku.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine na inicijativu Tihićevog nasljednika Bakira Izetbegovića ukinuo je Dan Republike Srpske 9. januar. Tome nije kraj jer predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić u svom ekspozeu navodi da će Bosna i Hercegovina imati još novih ministarstava, poljoprivrede, obrazovanja itd. To su sve aminovali Mladen Bosić, Mladen Ivanić i Dragan Čavić, potpisujući sporazum sa Izetbegovićem da bi ih propustio u savjet ministara. Obećali su i obračun sa sadašnjim vlastima Republike Srpske preko SIPE, suda i tužilaštva BiH, a ovi organi odavno se obračunavaju s pripadnicima ratne, vojne i civilne vlasti Srpske. Ističe Slavko Mitrović u autorskom tekstu Kuvanje Srpske.
Ministar inostranih poslova BiH i potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak podržao je inicijativu Savjeta mladih PDP-a da se naredna godina proglasi godinom borbe protiv nezaposlenosti.
Svim strankama u parlamentarnoj skupštini BiH bit će upućen poziv da se pridruže ovoj inicijativi koja bi trebalo da rezultira znatno većim povlačenjem sredstava iz evropskih fondova u oblasti zapošljavanja mladih. Strankama u vlasti u Republici Srpskoj ovakav poziv za sada nije upućen iako je zapošljavanje u nadležnosti entiteta.
U eksploziji koja se dogodila u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice oštećeno je 8 putničkih vozila, a materijalna šteta pričinjena je i na obližnjoj zgradi.
Do eksplozije je došlo ispred zgrade Vampiruša koja se nalazi na ulazu u Kosovsku Mitrovicu iz pravca Zvečana. Povrijeđenih nije bilo, a eksplozivna naprava, najvjerovatnije ručna bomba, bačena je jutros nešto poslije 3 časa. Kosovska policija je izašla na mjesto događaja, obavila uviđaj i počela istragu. Za sada se ne zna počinilac ni motiv tog napada.
Pripadnici Islamske države sprečavaju civile da napuste Ramadi uoči napada koji na taj grad na zapadu Iraka planira da izvede iračka vojska kako bi ga povratila iz ruku džihadista, rečeno je u Iračkom ministarstvu odbrane.
Navedeno je da ima porodica koje su uspjele pobjeći iz Ramadija, ali obavještajni podaci govore da džihadisti sprečavaju neke porodice da odu i planiraju da ih iskoriste kao živi štit. Avioni iračke vojske jučer su iznad Ramadija bacili letke na kojima piše da građani imaju 72 sata da napuste grad i sadrže mapu bezbjednih ruta za izlazak iz Ramadija.
Oko 65.000 džihadista spremno je da zamijeni borce terorističke Islamske države ako kalifat u Siriji propadne, navodi se u ekspertskom izvještaju u koji su mediji imali uvid. Analitičari tvrde da Zapad pravi stratešku grešku time što sve svoje snage usmjerava protiv Islamske države, dok ostale militantne grupe u Siriji zanemaruje.
Gotovo 2/3 boraca u Siriji jesu islamisti koji imaju slične ciljeve kao i Islamska država. Mediji posjećaju na stav Rusije da je Bašar al-Asad sa svojim trupama jedini siguran borac protiv Islamske države i da su skoro sve druge grupe, pa i navodne opozicione, javno ili tajno pomagači kalifata.
Španska socijalistička partija saopštila je danas da će glasati protiv novog saziva vlade vladajuće narodne partije koja je osvojila najviše glasova na jučerašnjim izborima.
Jedan od najviše rangiranih zvaničnika socijalističke partije, Cesar Luena, izjavio je da će pri formiranju vlasti socijalisti reći ne lideru narodne partije Marijanu Rahoju. Socijalisti su osvojili 90 poslaničkih mjesta, što je njihov najgori izborni rezultat do sada, a Narodna partija 123. nove partije Podemos i Ciudadanos dobile su 69, odnosno 40 poslaničkih mjesta.
U dnevniku se vraćamo domaćim temama. Rezerve hrane u Banjalučkom Crvenom krstu gotovo su prazne, što dovodi u pitanje opstanak najstarije humanitarne organizacije u Banjaluci. Iz budžeta grada u protekloj godini, osim za javnu kuhinju, za rad gradskog Crvenog krsta nisu izdvojena nikakva sredstva. Problem s kojim se Republički Crveni krst suočava jeste i nepoštovanje zakona o položaju i ovlašćenjima ove humanitarne organizacije. Više u prilogu Slavena Dimitrića.
Slobodan Karakaš više od 20 godina koristi usluge Crvenog krsta Banja Luka. Konzerve hrane, makarone i brašno dio su onoga što su volonteri ove humanitarne organizacije donedavno redovno donosili. Karakaš kaže da je mnogim Banjalučanima potrebna pomoć Crvenog krsta.
Ne bi ga trebalo gašiti. Ima šta treba drugo ugašiti, a njega bi trebalo. U Banjoj Luci dosta bi trebalo problema riješiti drugi koji su bespotrebni, a ne ugušiti ovo sirotinje što ostale bi na Crvenom krstu.
Budžet Banjalučkog Crvenog krsta iz godine u godinu je sve niži, ističe sekretarka Željkica Ilić, a jedini prihod ostvaruje se od prve pomoći za obuku vozača, od čega dobijaju 40%. Ilić kaže da su rezerve hrane skoro na nuli, što bi moglo dovesti do gašenja najstarije humanitarne organizacije u Banjaluci.
I idemo po tržnim centrima, sakupljamo da bi podijelili drugima.
Grad Banja Luka u potpunosti finansira troškove javne kuhinje, koja na području najvećeg grada Srpske broji 435 korisnika. Međutim, za rad gradskog Crvenog krsta prošle godine iz budžeta grada izdvojeno je svega 5.000 maraka, a u 2015. ni toliko. Načelnicu Odjeljenja za društvene djelatnosti grada Banja Luka, Ljubinku Dragojević, pitali smo da li će grad pomoći Crvenom krstu da prebrodi kriznu situaciju.
Do kraja godine, ukoliko se Crveni krst obrati grad, mi smo već pomogli, podržali Crveni krst sredstvima u iznosu od 2000 maraka. Ukoliko bude neki zahtjev i sredstva na raspolaganju, zašto da ne?
U Republici Srpskoj na snazi je zakon o položaju i ovlašćenjima Crvenog krsta Republike Srpske, koji se, kako navodi generalni sekretar Republičkog Crvenog krsta Đoko Mihajlović, ne poštuje. Prema tom zakonu 5% prihoda od svih ulaznica za kulturne i sportske manifestacije pripadaju upravo ovoj organizaciji. Mihajlović smatra da je najveći problem nepostojanje kontrolnih organa koji bi pratili sprovođenje zakona.
Oni koji su obavezni, koji vrše naplatu, trebalo su automatizmom da je taj dio sredstava odvajaju, ne znam kako to uopšte prihvataju u poresku upravu. Obraćamo se dakle i resornom ministarstvu da oni upravo to pokrenu, to je jedno pitanje koje ne bi trebalo da bude pitanje obzirom da je zakon donijet.
Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, koje je nadležno za Republički Crveni krst, kažu da ministarstvo na godišnjem nivou u budžetu Srpske planira i izdvaja finansijska sredstva za aktivnosti Crvenog krsta.
Povodom dana formiranja prve proleterske brigade, delegacije grada Banja Luka i Gradskog odbora Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata obišle su 11 boraca NOR-a i uručile poklone i novčane bonove. Opširnije Darko Šavija.
Nosilac partizanske spomenice Desa Malbašić, 95-godišnja učesnica Narodno-oslobodilačkog rata, u 5. kozarskoj brigadi odvažno je jurišala na neprijateljske položaje, a danas je, kaže, prijatno iznenađena posjetom delegacije grada i subnora. Desa poručuje, sloboda mora da se čuva, jer ona pripada narodu.
Nek bude mir svađe u svakoj zemlji, nek svak stvara i radi.
Vršila s dužnosti načelnika Odjeljenja za društvenu djelatnost uprave grada Banja Luka, Ljubinka Dragojević, nakon uručenja poklona, poželjela je Desi i njenim saborcima da još dugo svojim sugrađanima šalju poruke mira.
Još uvijek nam upućuju poruke, čuvajte slobodu, čuvajte tekovine svih generacija koje su prije nas stvarale u svakom vidu, u materijalnom, u duhovnom i u onom što je nemjerljivo i što je sveto, a to je sloboda.
Danas na području grada živi 11 boraca, nosilaca partizanskih spomenica, rekao je predsjednik gradskog odbora Subnora Rade Đajić.
Našim borcima odajemo jedno dužno priznanje, pošto oni ne mogu da dođu, onda se mi odlučili da dođemo mi kod njih, da im zaželimo još malo zdravlja.
Svi borci na području Banja Luke stariji su od 86 godina, pa zbog njihovog zdravstvenog stanja od ove godine delegacije grada i subnora dolaze na njihove kućne adrese.
U Banja Luci večeras koncert Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo u Narodnom pozorištu srpske premijera predstave Srodne duše. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Ljubitelji horske muzike imaće priliku da uživaju u još jednom cjelovečernjem koncertu koji pripremaju članovi Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Banja Luke. Tradicionalni godišnji koncert je zakazan za 20 časova u koncertnoj dvorani Banskog dvora, rekao je dirigent ovog hora Nemanja Savić.
Mi smo u programu večerašnjeg koncerta uvrstili dijela nekoliko značajnih srpskih i ruskih kompozitora. To su ljudi koji su prevashodno pisali za horske ansamble. Zatim, u drugom dijelu koncerta, nakon izvoda iz ovog duhovnog repertoara, bit će izvedene 4 rukoveti Stevana Stojanovića Mokranjca.
Profesori i studenti Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu večeras će održati koncert na Palama u okviru koncertne turneje Muzička akademija univerzitetskim gradovima. Premijera predstave Srodne duše nastala po motivima Aristofanovih komedija Ptice i žabe u režiji Dine Mustafića bit će izvedena večeras u 24 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske. Ovaj komad nastao je u koprodukciji Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, Narodnog pozorišta Tuzla i Grad teatra Budva. Na festivalu kratkog i dugometražnog filma u Stokholmu danas učestvuju 2 filma u produkciji Radio Televizije Republike Srpske. Dokumentarni film Djeca autora Denisa Bojića i film Dnevnik ratnog hirurga autora Siniše Grabeža. U selekciji su se našli filmovi iz Indije, Japana, Danske, Švedske, Italije, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i arapskih zemalja.
Sepp Blatter i Michel Platini, predsjednici FIFA i UEFA, suspendovani su na 8 godina, objavila je Svjetska fudbalska federacija. Košarkaši Crvene zvezde večeras će biti gosti budućnosti u derbi utakmici 15. kola ABA lige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Etička komisija Svjetske fudbalske federacije danas je donijela odluku o 8-godišnjim suspenzijama čelnim ljudima Svjetske i Evropske kuće fudbala. Ove drastične kazne stupaju na snagu odmah, a Blatter i Platini neće moći da se bave nikakvim aktivnostima u vezi sa fudbalom, ni sportskim, ni administrativnim. Predsjednici FIFA i UEFA imaju pravo žalbe na ovu odluku, ali ovo najvjerovatnije znači da su njihove karijere završene. Podsjećamo, Blatter i Platini suspendovani su zbog nelojalne isplate od 2 miliona dolara koliko je predsjednik FIFA 2011. godine platio bivšem francuskom reprezentativcu za konsultantske poslove. Košarkaši budućnosti ugostit će večeras Crvenu zvezdu u derbi utakmici 15. kola ABA lige. Biće ovo duel 2 tima sa vrha tabele. Budućnost je lider sa pobjedom više od tima iz Beograda koji je na drugoj poziciji. Luka Pavićević, trener budućnosti, vjeruje u pobjedu, ali poziva svoje igrače na oprez.
Dolazi nam šampion lige i izuzetno jak tim koji treba pobijediti u jednoj utakmici od 40 minuta. Mislim da jedini način da se sa Zvijezdom igra na pobjedu jeste da se prije svega u toku same utakmice uvijek odgovori ili prevaziđe njihov nivo agresivnosti, intenziteta i čvrstine.
Trener Zvezde Dejan Radonjić očekuje tešku utakmicu, ali se nada da njegov tim može do pobjede.
Budućnost koja igra odlično, prva na tabeli, na svom terenu pred svima nama i meni naravno poznato navijačima i atmosfere koja je sjajna uvijek. Znamo da moramo da igramo dobro, znamo da kvalitet koji posjeduje budućnost je za apsolutni respekt i potrudit ćemo se da budemo dobri i da pokušamo da dođemo do bodova.
Utakmica budućnost Crvena zvezda počinje u 21 čas. Željko Lukajić više nije trener Igoke. Nakon 5 vezanih poraza u ABA ligi, Lukajić je podnio ostavku, a na tom mjestu zamijenit će ga Dragan Bajić, koji je i ranije bio trener ekipe iz Aleksandrovca.
Danas i sutra sunčano i toplo u Srpskoj, trenutno u Banja Luci 5 stepeni. Opširnije meteorolog Igor Kovačić.
U 13 časova izmjerene su sljedeće temperature. Sokolac 0, Prijedor 1, Rudo i Foča 2, Novi Grad, Srbac 3, Višegrad i Bijeljina 4, Srebrenica, Doboj 5, Nevesinje 6, Gacko 7, Čemerno, Banja Luka 8, Šipovo, Mlječanica, Bileća, Zvornik, Kalinovik, Han Pjesak 9, Drinić 10, Mrković Grad, Mrakovica 11, Trebinje 13, Krupa na Oni i Ribnik 14 stepeni. Sutra ujutro nas čeka pretežno vedro vrijeme, oko rijeka i po kotlinama na sjeveru i istoku magla, a temperatura malo viša, tako da će mraza biti većinom u kotlinskim predjelima i u planinama. Tokom dana sunčano sa malom dnevnom oblačnošću i relativno toplo za ovo doba godine. I dalje će na sjeveru i istoku po kotlinama i oko rijeka biti predjela sa zadržavanjem magle i niske oblačnosti tokom dana, ali nešto manje nego prethodnih dana. Vjetar će biti slab i promjenjiv, na jugu slaba bura. Jutarnja temperatura od 0 do 4, u višim krajevima od minus 4, na jugu oko 7. Najviša dnevna između 10 i 15 u krajevima gdje će se magla zadržavati do 7 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Kompletirano rukovodstvo Narodne skupštine na posebnoj sjednici za potpredsjednike izabrani Nenad Stevandić, Sonja Karadžić-Jovičević i Željka Stojičić. Danas i posebna sjednica o prijedlozima ekonomske politike i budžeta.
Nastavljeni pregovori u vezi sa radnom verzijom novog zakona o radu.
Republika Srpska će zbog ucjena iz federacije razmotriti mogućnost uskraćivanja transporta gasa preduzeću BH Gas preko svoje teritorije.
Zbog krijumčarenja oružja u Njemačku na području BiH uhapšeno 5 lica.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Radovan Mačeta.